Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour le recueillement spécial d'aujourd'hui avec Frère Franck, nous saluons tous, tous ceux qui sont venus, ainsi que tous ceux qui sont connectés dans le monde entier, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le
Seigneur soit et remercie
parce
que nous puissions toujours être réunis au nom de Jésus sans être dérangés.
Nous sommes venus
pour faire une nouvelle expérience avec le Seigneur
et
pour regarder à la venue prochaine. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous prenne tous avec lui lors de la glorieuse seconde venue. La table Twitter du Seigneur
est
toujours chemin garni. Nous ne remercions jamais assez le Seigneur
de nous permettre
d'entendre
nous prédication
inspirée
par l'Esprit. Appelé
à parler. En ce dimanche de Pâques, nous voulons nous souvenir avec une grande reconnaissance du plus grand événement de la rédemption qui s'est produite pour nous aussi il y a 2000 ans à Golgotha.
En guise d'introduction,
je voudrais maintenant lire le chapitre entier
d'Ésaïe 53.
Ésaïe 53, le chapitre
entier.
Qui a cru à notre annonce?
Et à qui
le Seigneur a été révélé? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni regard, ni
pour nous plaire. Non. Il était méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur,
familier à la maladie, oui, devant
méprisé.
Yasuzugurwaga n'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumwubahe tukamubona
ubusa
mudafite icyo ari cyo. Nyamara mu by'ukuri uburwayi bwacu nibwo yikoreye kandi imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe, nk'uwahanwe, agakubitwa n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, buri wese anyura inzira ye bwite. Uwiteka amushyiraho yikoreza gukiranirwa kwacu twese.
Murongo wa karindwi,
ubwo yarenganywaga yabiyemeye abikunze, yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke.
Murongo wa munani,
guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukoreye. Ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima? Akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe.
Murongo wa cyenda,
bategeka ko ahambanwa n'abanyabyaha yari kumwe n'umutunzi yari kumwe n'abagizi ba nabi mu rupfu rwe nubwo atagiraga urugomo kandi ntagira uburyarya mu kanwa ke ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura yaramubabaje ubwo ubugingo bwe azabutambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro azarama kandi ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza no kuboko kwe
il verra du fruit et en sera satisfait par sa
connaissance mu kababaro n'ibise by'ubugingo bwe azabona umusaruro uturutse muri byo yishime bimuhazi mugaragu wanjye ukiranuka zatuma benshi bahishwa gukiranuka no kumenya kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye azagabana iminyago n'abanyamaboko kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa akabaranwa n'abagome ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome
conformément à sa promesse
bihuye n'isezerano rye Yesu yanesheje urupfu ikuzimu
il a créé
n'igituro
n'imva redemption unique
ya
eternel
selon yabonye yakoze gucungurwa kuzuye kubugingo umwuka n'umubiri kandi byukuri koko yaduhinduye bazima kubw'umwuka yadusha kubisoma mu baroma mu gice cya 8 murongo wa 11 abaroma
chapitre 8 je lis le verset 11
igice cya 8 ndasoma umurongo wa 11
et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ
niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe
habite en vous celui qui
yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa
par son esprit qui
habite umwuka wayo
vous
uba muri mwe
jusqu'ici
turageza hano iri jambo ry'igiciro ryera umwami twese kubw'ubuntu aduhe izo mbaraga z'umuzuko zizura turashaka gusenga ndetse duhaguruke ku bw'ibyo
Céleste fidèle.
Data omwijuru.
Nous te remercions de tout cœur. Ta précieuse
n'umutima wose kubw'ijambo ryawe.
Igiciro ryera. Ne voulons pas oublier.
Kuri iki cyumweru cya Pasika. Ntabwo twakwibagirwa ibyiza byose ineza yose watugiriye. Wababariye ibicumuro byacu byose.
Nos infirmités.
Kandi wababariye
tu as délivré la corruption.
Wakijije ubugingo bwacu kurimbuka. Maze
miséricorde.
Ubuntu n'imbabazi ubitwambika nk'ikamba.
À toi d'être venu sur cette terre.
Shimwa ko waje hano muri isi kugira ngo usenye imirimo y'umwanzi. Shimwa
permis d'être pécheurs pardonnés
dukundiye twebwe abanyabyaha ko tubabarirwa tukaba umwandu wawe uhereye kukuremwa kw'isi mana ishobora byose umuzuko wacu nawo uri bugufi twese uduhe izo mbaraga z'umuzuko zizura oh mana turagushimiye no kuba ku bwacu waraduteguriye umubiri w'umuzuko no kuba tuzashobora kumara iteka ryose hamwe nawe mwami uyu munsi uduhe umugisha mu buryo budasanzwe by'umwihariko uhe umugisha umugaragu wawe wiringirwa maze mu myaka ye
de force et de grâce
akuze umu kubire kabiri ubuntu kandi umukoresha ubwo atuvugisha ukore ku buryo abari wowe wenyine dutumbira kuko ari wowe wenyine ubyutsa kwizera kwacu kana gutunganya
aujourd'hui
umugisha uze kuri twese uyu munsi niryo sengesho ryacu twese uyu munsi mu izina ryera rya Yesu amen
cher frère
bakundwa bene data
dans le Seigneur
nashiki wanjye mu mwami
je vous salue moi aussi
nanjye ndabaramutsa cyane cyane ku munsi wa Zurich
remercions aussi kandi, pour tous les vœux de bénédiction
turanabashimira mwese ku bw'imigisha yose mwatwifurije mwifurije izurike ni torero ryose kandi turashimira Imana ku bwa bene data bakora umurimo wo kugabura Mwene data Bactne Keller
introduction Scherer nous avons déjà entendu l'essentiel.
Mujambo ritangiza twamaze kumva ibyingenzi twari dukwiriye kwitaho uyu munsi.
Il s'agit de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha.
Incungu yabonekeye ku musaraba I Golgotha. Nukuba
rédempteur
umwami wacu umukiza wacu n'umucunguzi wacu kuba yaraje akadusanga kuba yarahindutse umuntu yarigize umuntu akishyiraho ibicumuro byacu n'ibyaha byacu byose kandi nkuko byanditswe igihano
de tout ce que nous avons fait
cyibyo twakoze byose
donc est tombé sur lui
a été mis sur lui cyashyizwe kuri we kugira ngo tubone amahoro maze mu bikomere bye ngo tubashe gukira
donné Ésaïe 53
Isaïe 53
est le plus précieux de la Bible
nous
remercions le Seigneur
muri
de
ce qu'il n'a pas seulement
écrit mais qu'il est devenu une
réalité umwami kuba bitanditswe gusa ahubwo kuba byarahindutse ikintu gifatika cyasohoye ku musaraba w'I Golgotha bene data n'inshuti banjye dusigaje kimwe twakora ni ugushimira no kwemera kwakira mu kwizera ibyo twahawe byose imbabazi kungwa n'Imana ubuntu n'agakiza ibyo twahawe byose mu mukiza wacu umucunguzi wacu
l'expérience maze que le Seigneur a fait
gira umwitozo
ce qu'il a fait
sur ibyo umwami yadukoreye ku musaraba ibyo yakoze ku bwawe nanjye
que j'étais là
ko waruhari waruraho nari impari kuko niko byanditswe
il a pris sur lui nos fautes
yikoreye yishyizeho ibicumuro n'ibyaha byacu twese twese
le point
ariko murebe
le début
ingingo
d'Esaïe
ivugwa uhereye ku itangiriro rya Yesaya 53 ngo ninde
cru à notre prédication.
Oui,
il s'agit.
Il y a trois
seulement de
lire. Il y a pas ntabwo ari ukubibwirizaho gusa ahubwo ikibazo nyamukuru ni ninde akazaho akabazo ninde mbese wowe wabashije moko yose mu ndimi zose mahanga yose twebwe abizera ubutumwa bw'Imana mbere yuko Yesu Kristo agaruka mbese twarabyakiriye twarabyemeye n'umutima wose
mbese totale à la prédication de ce qui s'est passé à Golgotha
et ibyabere Golgotha twabyizeye n'umutima wose byuzuye kubw'ubuntu
notre vie
twemeye ko byasohoye cyangwa se byagize icyo bikora mu buzima bwacu ni koko turashimira cyane umwami uyu munsi turi burebe muri make inzira y'umwami wacu uko yanyuze i Getsemane kugera ageze Golgotha i Getsemane niho yavugiye n'ijwi nirenga ati n'ijwi ryumvikana ati bibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka maze abaho yikoreye nuko yikorera
qui veulent savoir exactement
ikimwaro cyose agasuzuguro kose
sur ce chemin
abashaka kumenya ibyamubayeho muri iyo nzira y'umusaraba basome ibice
evangile
ibice bitatu bya nyuma by'ubutumwa bwiza uko ari bune
pour ce que notre Seigneur
bitkuzuza bidutera kuzura ishimwe kubw'ibyo umwami yadukoreye kubw'ubuntu noneho tugiye gusoma indi mirongo mike ya Bibiliya mwene data Borg nagusabye dusome muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu Yohana gatatu umurongo wa cumi na gatandatu
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils engendré de lui
kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho amen bene data na bashiki banjye dushobora kuvuga iby'urukundo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo mu gucungura kubw'ubuntu ibyaremwe byari byararimbutse kuvuga
twari
turi mu baguye nuko adukura muri uko kugwa aduhindura abana kubw'ubuntu
nous avons reçu l'établissement dans la filiation
twahawe kuba abana turi abahungu n'abakobwa b'Imana ndabinginze ibyo mubibike ku mutima Imana yaradukunze cyane wowe nanjye yakunze cyane abari mu isi bituma atanga umwana we yabyaye wamennye amaraso ye bene data na bashiki banjye
bwa mbere
amaraso yatembye mu isi yatembye ku butaka maze hanyuma umwami yinjira aheraho mu ijuru n'amaraso ye bwite kugira ngo ahera cyane ku isanduku y'isezerano ahatambire amaraso avuga atuvugira mbega uko twuzuye amashimwe ndabinginze mwizere ko Imana yadukunze cyane kandi turayishimira ijambo risomwa naryo ni rimwe mu mirongo y'ingenzi cyane ndetse ni umurongo w'ingenzi cyane twaba dufite mu isezerano rishya dusome mu Bakorinto ba kabiri, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatanu umurongo wa 19. Abakorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa 19 ngo kuko Imana yari iri muri Kristo yunga abari mu isi nayo ubwayo, yaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi yashyize muri twe ijambo ry'umwuzuro, ijambo ryo kunga.
Loué et exalté soit notre Dieu.
Imana yacu ihimbazwe ishimwe. Imana yari iri hano ku isi muri Kristo maze isohoza icyungo. None dushobora kwamamaza gucungurwa, kungwa n'Imana. Twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza bwuzuye, agakiza kuzuye, gucungurwa kuzuye, nk'uko gucungurwa k'umubiri, ubugingo n'umwuka. Nibyo umwami abishimirwe. Iyi mirongo ibiri ya Bibiliya yose irajyanirana na Yesaya 53. Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Dusome mu Bakorinto ba kabiri gatanu noneho ku murongo wa 20. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Nicyo gituma tuvuga mu cyimbo cya Kristo nk'abo yatumye. Ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Biri muri gahunda y'Imana mu itegeko cyangwa se mu murimo Imana yatanze mu kibwirizwa ngo kwe kuvuga gusa ku butumwa bw'igihe cya nyuma bw'Imana, ahubwo umutima wabyo, ipfundo ryabyo ribe umurimo w'incungu warangiye. Kandi rwose turashimira Imana cyane kuba ubutumwa bw'Imana tubutwara tutabogama, ndetse mu kibwirizwa tukuzuzamo ibijyanye n'incungu no gucungurwa byose, imbabazi, gucungurwa, kuvuka ubwa kabiri, kuzura umwuka wera, byose tubivuga mu kibwirizwa, kandi byose dushobora kubibona no kubigenderamo. Umwami ashimwe ahimbazwe. Dusome mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 22. Abaroma 8 murongo wa 22.
Nous savons en effet que jusqu'à présent
tuzi yuko kugeza ubu ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu.
Toute la création,
umwami abishimirwe, ibyaremwe byose bitegereje guhindurwa bishya, bitegereje gusubizwa uko byahoze ku itangiriro, uko byari bimeze mbere yo kugwa, aho intare n'umwana w'intama bizabirishiriza hamwe, nta kibi kiba mu isi. Kandi tuzi ko biri bugufi, igihe
kigereje
cyane iherezo, kandi ibyaremwe byose birategereje. Natwe dutegereje gukurwa mu bibora tukajyanwa mu bitabora mu bitangirika dusome Baroma 8 umurongo wa 23 ariko si byo bisa ibyaremwe bisa ahubwo natwe abafite ubu umwuka nk'impano ya mbere nk'umuganura natwe muri twe turaniha mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ni ukuvuga niko gucungurwa kw'imibiri yacu
amen
amen
comme le plan de salut nous a été merveilleusement
présenté umugambi w'agakiza
la parole de Dieu
twaweretswe mu buryo butangaje mu ijambo ry'Imana ntabwo ari ibyaremwe bisa ahubwo abizera bose bategereje gukurwa muri uyu mubiri ubora wononekara upfa kandi ibyo bizatangira igihe Yesu Kristo azagaruka ni ye twiteze ko cyaba igihe icyo ari cyo cyose kandi ubwo umwuka w'Imana yatuye muri twe ari muri twe ni nako imbaraga z'Imana zizaha ubugingo zizazura imibiri yacu ipfa nk'uko umucunguzi wacu yaje mu mubiri upfa maze uwo mubiri upfa ukambara kudapfa maze umwami wacu akaba yarashoboye kuvuga ati dore nari narapfuye none ndiho iteka ryose natwe twahawe ubugingo buhoraho kandi tuzabaho iteka ryose umwami wacu ahimbarizwe gucungurwa kwa kuzuye kwakozwe kwarangiye dusome mu Bafilipi igice cya kabiri umurongo wa 8 Bafilipi 2:8
il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort
yicisha bugufi araganduka bihanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba Bafilipi 2:8 nibyo byabaye umukiza wacu yaragandutse yarumviye twese tuzi ibyabaye kuri Adamu ntabwo yaracyumva ijwi ry'Imana ahubwo yumvaga irya Eva we yari yumvise ijwi ry'umwanzi nuko haza kutizera
toute la chute notre rédempteur
tumvira no kugwa kose umucunguzi wacu
jusqu'à la mort
yarumviye kugeza kukumvira ko ku musaraba
étendu à nous
uko kumvira kwe kwa tugezeho twebwe bacunguwe
être et sera dans les rachetés. C'est ce qui est écrit de notre Seigneur.
Je monte vers mon Père
et vers votre Père,
vers mon
Dieu et vers votre Dieu.
Kuri data ariwe
Saint-Esprit
Imana ndiye Imana yanyu wa mwuka umwe waje kuri Maria maze akaba ariwo urema umwana munda maze umwana w'Imana akavuka ni nawe mwuka wera uza kuri twe
la nouvelle vie divine à nous
akarema muri twe ubuzima bw'Imana bushya muri twe twuzuye rwose amashimwe n'umutima wacu wose ku bw'ibyo dusome mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 Efeso 1:7 muri we nimo twaherewe gucungurwa kugamaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nkuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri
non pas d'abord avoir
ntabwo ari
lui nous avons nous aurons
ngo tukazabona oya ahubwo twabonye werewe
ku frère et sœur
kungwa n'Imana agakiza kuzuye twarabibonye bakuneje data reka mbivuge uhereye ubu umuzuko we
la garantie de notre résurrection
nicyo
nous avons été crucifiés
yihamiriza ko natwe tuzazuka kwa bambanywe nawe twapfanye nawe kugubatiza nkuko byanditswe mu Baroma igice cya gatandatu kwahambanywe nawe mu rupfu rwe
pour marcher avec lui dans une vie nouvelle
kugira ngo tugendane nawe mu buzima bushya ibyo ni ibintu by'Imana bifatika byagaragaye mu buzima bwacu
le Seigneur
umwami ahimbazwe uburemere buri kuri icyo muri we dufite ntabwo ari ngo tuzabona muri we dufite gucungurwa imbabazi amaraso yaratembye
ce que Dieu avait
nibyo
Imana
yari ifite byose yabiduhaye kubw'ubuntu muri Yesu Kristo izina rye rihimbazwe ndasoma muri Mariko 16:16 umurongo wa gatandatu Mariko 16:16 umurongo wa gatandatu ngo arabwira ati mwitangara mwitinya nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti dore aho bari baramushyize ntari hano yazutse
louange et action de grâce au Seigneur nous sommes maintenant
à la réception de notre Seigneur noneho turi ku muzuko ku mukiza wacu umwami wacu n'umucunguzi wacu umukunzi wacu ngo ntari hano igituro kirimo ubusa yazutse ni muzima ariho umwami wacu ashimwe nk'uko ibyo byari byarahanuwe bikavugwa n'umwami wacu umunsi wa gatatu maze byose bigenda nk'uko ibyanditswe byari byarabivuze buri jambo ry'Imana ryose byarasohoye masaha 24 ashize ku bijyanye no kubambwa ubuhamya 24 bw'isezerano rya kera bwarasohoye byose byagenze nk'uko Imana yari yarabivuze bigennye mu bahanuzi mu isezerano rya kera ryose
notre seigneur est ressuscité
kandi umwami wacu yarazutse ni muzima haleluya
nous lisons
de somme mu baheburayo igice cya 10 abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 12 abaheburayo igice cya 12 ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana amashimwe no guhimbazwa bibe iby'Umwana buri mwaka umutambyi mukuru yagombaga kongera kujya ahera cyane ajyanye amaraso y'amapfizi y'intama y'abana b'intama ariko umucunguzi wacu yinjiye rimwe risa yinjirana amaraso ye y'igiciro yera ahera cyane ahandi hari isanduku y'isezerano
l'autel avec la fumée du sacrifice avec une rédemption
ya yindi
prenez cela à cœur.
Igitambo cy'iteka bakundwa ndabinginze ibyo
mu s'installer
byakiranye mu mutima wose nimukemere ko ibyo biza mu mutima ibi biza mu mutima kwaza kutizera ahubwo mwizere rimwe irisa ko umwami wacu byukuri yinjiye
et qu'il a accompli une rédemption éternelle pour nous
aka turonyera incungu yiteka kubgawe nanjye ni incungu yemewe iteka ryose umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe ibyo mu byemere byakire mu kwizera amen kadusome mu Baheburayi cyo cya 10
maintenant le verset 13
noneho mu rugo 13 Baheburayi 10:13
attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied
ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi ibirenge bye umwami ashimwe
le vainqueur de Golgotha
arategereje uwaneshereje Golgotha kugeza igihe abanzi be batsinzwe bazahindukira intebe y'ibirenge bye bazashyirwa munsi ibirenge bye kandi
si proche
twese tuzi ko twegereje cyane
twegereje
cyane kugaruka k'umwami
et nous savons tous le Seigneur achèvera
twese tuzi ko umwami azarangiza umurimo w'ubucunguzi hamwe nabe kandi abanzi bose batsinzwe bazahinduka intebe y'ibirenge bye zashyirwa munsi y'ibirenge bye kandi
avec Christ
tuzimana na Kristo umwami wacu
umucunguzi
wacu n'umwami wacu
rendons grâce au Seigneur avons-nous un autre passage biblique nous lisons
dushimire umwami dufite indi murongo wa Bibiliya dusome mu Baheburayi igice cya 10 ku murongo wa 10 na kane Baheburayi 10:14 ngo kuko
qu'il a fait parvenir pour toujours but ceux
abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose amen
bene
data bashiki banjye uyu ni umurongo wa Bibiliya ukomeye cyane cyane bwa mbere twumvise ko umwami wacu turonkeye yadukoreye yatuboneye incungu yiteka noneho ubu ndetse ndasaba mwene data Borgo ngo asubiremo uyu murongo nanone na udusome dusome Abaheburayi igice cya 10 umurongo wa 14
ngo kuko
ari kubw'igitambo kimwe cyonyine nicyo yashoboje gushyikiriza kugeza ku ntego burundu abemera kwezwa
ni ukuvuga
abemera kwezwa yabagejeje burundu ku ntego umwami ashimwe umucunguzi wacu yitanze burundu
cyase
wese kandi arashaka ko natwe tumwiha byuzuye tugasangwa tukaboneka muri we mu ijambo rye mu bushake bwe akaba ariho twerezwa kuko isezerano ryahawe abemera kwezwa abo bonyine nibo bazashyikira intego nta muntu uzashyikira intego bimuturutseho we ubwe ku buryo bwe bwite ahubwo n'abandi bemera rwose kwerezwa mu ijambo ry'ukuri kandi ni ryari tuzezwa tuzizwa ryari tuzezwa nitwemera muri twe amagambo y'isezerano tukayemera nk'imbuto nzima ifatika y'Imana maze tukizera n'umutima wose maze kubw'ibyo tukagira uruhare mu byo Imana iri gukora ubu ngubu ubwo nibwo dushobora kwezwa burundu byuzuye tukezwa mu bushake bw'Imana no mu ijambo ry'Imana ubwo nibwo twashyikira intego twagezwa ku ntego kandi ndabyizera kuko byanditswe ngo kandi ngo umugeni we yiteguye ndabyizera kuko byanditswe ngo umwami azagaruka maze abasinziriye muri Kristo bazazuka natwe tukazahindurwa tukazamurwa hamwe mu bwiza ikigaragara ko kidashoboka imbere yacu Imana yagihinduye igishoboka turabyizeye kandi buri umwe ku giti cye ibyo tuzabyibonera dusome mu byahishuwe 11
verset 15 apocalypse 11 verset 15
ibyashuwe 11 murongo 15
le septième ange sonna de la trompette
marayika wa karindwi avuza impanda mwijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we kandi azima nk'umwami ku ngoma iteka
ryose
amashimwe guhimbazwa bibe iby'umwami bene data na bashiki
banjye twebwe
abamenye
ese
dushobora kuvuga
twuzuye ishimwe
twuzuye kwizera abamenye ko ziga mene na Branham tukaba dushobora kuvuga twizeye ko yari umuhanuzi wagombaga kuza mbere y'umunsi uteye ubwoba w'iteka kugira ngo imitima y'abana b'Imana ayigarure ku kwizera kwa ba data twizera n'umutima wacu wose ariko by'ukuri hari umurongo wa bibiliya yashyiragaho uburemere kenshi mu byahishuwe igice cya cumi kandi mu byahishuwe igice cya cumi harimo isezerano rivuga ngo ubwo marayika wa karindwi azavuza impanda icyo gihe ubwiru bw'Imana bwose buzaba burangiye
que le Seigneur établira alors
hano,
sa royauté. Kwa
sabye ko neho cyo gihe umwami azima ingoma ye cyo gihe abanzi bose bazahindurwa intebe z'ibirenge byayo bazashyirwa munsi y'ibirenge byayo bene na bashiki banjye bene Branham niwe wabaye intumwa ya nyuma itumwa ku itorero kandi kwa
ubutumwa
busubiza byose mu mwanya kandi ibyo biraba imbere biri kuba imbere y'amaso yacu umwami abishimirwe ibyo biraba mu isi hose mu bantu bose bari mu itorero mugeni ariko mutekereze ko mu byahishuwe igice cya cumi
dans les jours où le septième ange sonnera
atangwa isezerano ngo mu gihe marayika wa karindwi azavuza impanda batandatu bari bamaze kuzana amateka umuhanda bavugishije hano ku isi nuko dusoma
du temple qu'il sera mesuré
mu byahishuwe 11 avuga ko urusengero ruzapimwa hanyuma tuga bwirwa ubuhamya ubukozi bw'abahamya babiri bakora umurimo wabo imyaka itatu n'igice kandi ko n'ibihumbi 144 bashyirwaho ikimenyetso ndabibabwira uyu munsi igihe inzabya z'umujinya zizaba zigisukwa maze isi zigacirwa iteka urubanza bigasohoza ibyagomba kuba nyuma y'izamurwa. Icyo gihe hazasohora ijambo
entrera dans la royauté que lui
rivuga ko umwami wacu azinjira mu bwami bwe atari Satani.
Plus rien à entendre de lui.
Satani
plus rien à avoir de lui. Il sera jeté en bas.
Ntacyo tuzongera kumva azajugunywa ikuzimu imyaka igihumbi maze umuryango ugafungwa. Icyo gihe ntabwo tuzongera kumva Satani, ntabwo tuzongera kumubona, ahubwo umwami wacu ukundwa niwe uzima ingoma. Ongera usome umurongo nanone wa 17.
En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as pris possession de ton grand pouvoir et de ce que tu as commencé à régner.
Turagushimye mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe ukomeye ukima. Haleluya. Twese tuziko umwami wacu azaza nk'umukwe kugira ngo ajyane umugeni we mu birori by'ubukwe.
Mais après les 7 ans,
ariko nyuma iyo myaka irindwi hatangira ingoma.
Et maintenant nous pouvons nous laisser inclure.
Dushobora kwemera.
Nous te remercions.
Kubarwa mu gushyirwamo.
Parce que tu vas commencer ton règne. Parce que l'ennemi
turagushimiye kuba ugiye gutangira kwima ingoma. Umwanzi atari atima ingoma igira dushimire umwami, tumushimire ko azarangiza umurimo we, azarangizanya n'itorero ryacunguwe. Tuyishimire ko izamurwa rizabaho no kuba byose bizaba nk'uko byanditswe. Hanyuma turagushimiye mwami Imana ishobora byose, tugushimiye kuba amaherezo utangiye kwima ingoma yawe kandi dushobora kwimana nawe ingoma nk'umwami n'umutambyi. Ibyo byose biraba kandi ndababwira ko biri ku rugi. Gusohora kw'ibyo byose kuri bugufi cyane ku buryo dushobora kubura umutwe, tugashimira umwami uhereye ubu. Hari undi murongo wa Bibiliya dufite, dusome umurongo wa nyuma. Dusoma Bibiliya muri Petero wa mbere igice cya kane umurongo wa karindwi. Petero wa mbere igice cya kane umurongo wa karindwi.
La fin de toute chose est proche.
Iherezo rya byose riri bugufi. Nuko mugire ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubona uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Bene Data bashiki banjye,
à l'époque Pierre inspiré par le Saint-Esprit a dû écrire.
Petero ahumekewe n'umwuka yaratwandikiye twebwe abariho ubu ngubu ati, iherezo rya byose riri bugufi.
Devenez sobre dans la
prière. Mugume mu masengesho.
Dans tous les aspects de la vie.
Ndetse mwirinde mu bintu byose byo.
Oh frères et sœurs,
sobre. Oh bene bashiki banjye, kwirinda.
Il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur.
Nta kindi dusigaje.
Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ce qui se passe.
Gushimira umwami.
À notre époque.
Ntabwo dushobora kwinjira mu burebure bw'ibiba muri iki gihe cyacu. Ariko niba Paul Petero na Petero yaranditse ati, iherezo rya byose riri bugufi.
Alors nous pouvons vraiment dire,
rero dushobora by'ukuri kuvuga,
elle est très proche car nous voyons toute la prophétie biblique,
kuko tubona ubuhamya bwose bwa Bibiliya busohora imbere y'amaso yacu.
Avec Israël,
ha bari hamwe na Israeli
à Moscou, regardons
trebe
à
Moscou, Kiev. Kiev,
regardons ici, regardons là-bas,
trebe
dans le
hino.
Monde entier,
n'ici hose.
Et comme il est écrit, toutes les nations
se tourneront
contre
Jérusalem. Aza
et c'est ce que nous venons
d'entendre au Conseil
mondial
de sécurité. Kandi, nibyo tumaze kumva mu kanama karoni gashinzwe umutekano bose barwanije Isirayeli kandi idanditswe bizasohora kugira ngo byose bisohore nk'uko byanditswe. Bene data na bashiki banjye by'ukuri rwose
à tous les véritables croyants de tous les peuples, de toutes les
nations, et de toutes les nations, mahanga yose, wo mu moko yose,
la fin,
wo mu ndibi zose,
la fin,
tu bayeho,
le temps de grâce,
turiho mwihe kwiherezo ry'igiherezo ry'igihe cy'ubuntu. Niko niyo minota ya nyuma, niko kanya ka nyuma ka mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi tuzi gutandukanya
dans les sept
ibizaba
qui suivront
nyuma y'izamurwa n'ibizaba muri ya myaka irindwi izakurikira yaba ibizashyikira Isirayeli n'ibizaba ku mahanga yose. Ariko turashimira Imana kubw'ijambo ryayo ryera
ry'igiciro
byose tufite hano kugeza ku isi nshya n'ijuru rishya. Umwami ashimwe, ndetse no mu ngoma y'imyaka igihumbi byose zaba bikiri mu isi. Umuvumo wonyine niwo uzaba wakuweho by'igihe gito, ariko abantu bazakomeza kubaho. Nyuma y'iyo myaka igihumbi hazabaho isi nshya n'ijuru rishya. Imana yacu ishimwe
de rédemption,
umugambi
nous sommes impliqués,
w'ubucunguzi wayo wera twashyizwemo. Imana ibahe umugisha mwese mwiherereye i Zurich,
tout particulièrement les à tous les
kandi turifuriza ubufasha bw'Imana by'umwihariko bene data basemura, ndetse Imana ibafashe babone amagambo nyayo akwiriye mu ndimi zose kugira ngo babashe gusobanura byose mu buryo bukwiriye. Umwami Imana iri kurangiza umurimo wayo. Turabisubiramo nanone, iherezo rya byose riri bugufi.
Devenez sobre.
Mwirinde
dans votre vie personnelle, sobre dans le foyer,
nimukabogame, nimukarengere mu buzima bwanyu, mu ngo zanyu, nimukarengere mu buzima bw'itorero, bo muhura nabo byose mu buryo busanzwe, ku buryo dushobora kubaho ubuzima Imana yishimira. Ubuntu bw'Imana bubane n'abumva bose ubutumwa bw'Imana. Kandi
le Seigneur est descendu dans la nuée surnaturelle.
By'ukuri koko nk'uko
umwami
yaramanutse mu gicu ndengakamere agaha inshingano bene data Branham zo gutwara ubutumwa mbere
iyo
kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Ubutumwa bwagombaga gukwira ku isi hose,
nibyo
byanabayeho nyuma y'uko atashye. Yatanze ubutumwa, hanyuma ubutumwa bujyanwa bukwirakwizwa ku isi hose. Natwe twuzuye amashimwe, dushimira Imana kubw'ama retransmisiyo kubw'ubutumwa busakazwa. Ingendo zivuga butumwa ntabwo zigikenewe, nta nubwo zigishoboka, ariko binyuriye mu bibwirizwa bisakazwa mari transmission. Turashyikira amoko yose, abo mu ndimi zose. Uko niko abagiriwe ubuntu by'ukuri n'Imana ubu barizera ijambo ry'Imana ryose, bakezwa n'ijambo maze bakagezwa ku ntego burundu.
tous ces passages.
Nabinginze muze gusubiramo gusoma iyi mirongo yose ya Bibiliya. Umwami Imana ibahe umugisha. Yego koko none uhererezo riki turaramutsa bene data bose na bashiki bacu bose bo mu moko yose mu ndimi zose n'amahanga yose kandi duhamirijwe ko muri iki gihe cyacu umwami azarangiza umurimo we izina rye ryubahwe
dans toute l'éternité
kugeza iteka ryose amaraso ye y'igiciro yatembye ku bwacu ashimwe ni koko turahimbaza Imana ku bw'isezerano yasezeranye natwe ku bw'amaraso yamennye ku bwacu ku bw'amasezerano yose ya dusezeranye byose yabisohoje ubuzima bwacu
soit son saint
izina rye ryera ishimwe
haleluya
rihimbazwe izina rya Yesu haleluya amen
oh viens avec moi à Golgotha et vois ce qui s'est passé pour toi sur la croix
bereye ku bwawe
c'est là bas qu'il souffre
aho
qu'il prie pour toi
niho ababarizwa ku bwawe akagusengera aho niho umwami yagupfiriye agahinyurwa agasuzugurwa agahemurwa n'abantu
le seigneur mourut pour toi
umwami yapfuye ku bwawe
avec moi
Ngwino tujyane igorogota umukiza w'isi niho aviriranira amaraso ndetse uwo muntu wasuzuguye cyane niwe uvugira ku musaraba ati byose birarangiye
Il l'a fait pour toi.
Yabikoze ku bwawe.
Oh, viens avec moi à Golgotha. Car là, le
Gino tujyane igorogota. Kuko aho ijuru wowe ukiri mwisi ijuru rirakwegera.
Vois Jésus.
Oh,
sur lui tes péchés.
Reba, Yesu yikoreye ibyaha byawe. Kuko ku musaraba
dans la douleur
niho yapfiriye mu kababaro
w'umukiza.
Yabikoze ku bwawe.